Karina Movsesian, studentka Karlovarského gymnázia, která se svou prací o buňkách nakažených rakovinou vyhrála dvě ceny na prestižní soutěži pro vědce do 20 let v Los Angeles. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste kromě jiného také členkou vědeckého týmu Lumíra Krejčího na brněnské Masarykově univerzitě, bydlíte v Brně a na gymnázium do Varu sem tam dojíždíte. Sama o sobě říkáte, že celé dny trávíte v laboratoři. Tak mi řekněte, kolikrát jste za poslední rok byla v hospodě?
V hospodě? Dvakrát.
Za rok jste byla dvakrát v hospodě?
Dvakrát.
Je to v pořádku?
Já si myslím, že jo, že vždycky se třeba sejdeme s kamarády jednou za čas. Aha. A pak to má smysl, že probíráme nové věci, co se u koho staly.
A to vám stačí dvakrát za rok jít do hospody pro tohleto?
V podstatě jo.
A to znamená, že...
zase toho tolik novýho neděje.
No, když se dívám na váš životopis, tak to vypadá, že se toho děje dost. Ale to znamená, že ten zbytek toho času trávíte ve škole nebo v laboratoři?
V podstatě v laboratoři.
A baví vás to?
Tak jinak bych to nedělala.
Jo? V čem jste výjimečná?
Já si myslím, že to je právě ten čas, kolik tomu můžu věnovat. Vlastně mi nevadí být celou tu dobu v laboratoři a tím pádem má člověk jenom víc výsledků a to se potom naakumuluje.
To skoro vypadá, jako kdybyste byla, jako kdybyste těch výsledků, kterých dosahujete, dosahovala jenom tím, kolik jim věnujete času.
Tak v podstatě ano, když člověk ví, že tomu chce věnovat ten čas, tak už mu nevadí vlastně tomu dávat všechno a potom se třeba zamyslet nad těmi výsledky.
No na druhou stranu šéf vašeho vědeckého týmu právě na Masarykově univerzitě Lumír Krejčí o vás říká, odlišuje se tím, že ví, co chce dělat, což často nemají srovnané ani studenti bakaláře nebo doktorandi.
Tak to souvisí vlastně s tím, protože vím, co chci dělat, tak můžu všechny čas strávit v laboratoři.
To chápu, ale důležité je říct, že vám je 18 let. No a to není úplně obvyklé, aby v 18 letech jako lidi úplně přesně věděli, co chtějí dělat prostě a byli úplně jako namíření. Kdy to přišlo, že jste jako najednou zjistila prostě úplně přesně, co chcete dělat?
Tak já mě zpočátku zajímaly obecně přírodní vědy, ale pak jsem v podstatě přemýšlela o tom, co nám jednotlivé obory můžou dát. A to se přiznám, když jsem viděla třeba zeleně fluoreskující opici nebo myš s uchem na zádech. Tak vlastně v momentě, kdy mi došlo, co všechno bychom mohli, pokud bychom porozuměli těm biologickým procesům, že bychom tyto poznatky mohli využít i pro zkvalitnění lidského života, tak to pro mě bylo naprosto jasné, že bych se nemohla věnovat ani ničemu jinému.
A kolik vám bylo, když jste viděla tu opici?
To bylo, myslím, devátá třída.
Deváté třídě, takže v deváté třídě vy už jste věděla prostě, co chcete jednou dělat.
Jo, vlastně mi to právě došlo, že nepřišlo mi, že by mohlo být něco důležitějšího, co bych já mohla dělat, než se právě věnovat pochopení těch biologických procesů.
Jste prý už na základní škole přečetla středoškolské učebnice fyziky.
Tak to souvislo s tím, že mě vlastně zajímaly ty přírodní vědy.
Kde jste je sehnala, ty učebnice?
Tak ty jsou volně, nebo jako můžete si je koupit vyvolené.
Vy jste na základní škole šla, koupila jste si učebnice fyziky.
Tak já jsem se podívala třeba na osnovy, co jsme měli procházet, potom na osnovy vysokoškolské fyziky a v podstatě bylo jenom, že mě to zajímalo a měla jsem hodně času, tak proč se na to nepodívat.
Není pro vás jako ta normální škola? Myslím tím, jako to, co se děje mimo laboratoř, vlastně, není to trošku nuda?
Tak teďka v podstatě já tam dojíždím jenom na ty testy, takže to je vyřešené.
No jasně, ale i ty testy děláte prostě z předmětů, které vás nemusí tolik bavit, anebo prostě je to něco, co...
Je to spíš jako povinnost, no. To se přiznám, že to je jenom si to napsat, abych to měla uzavřené. A v podstatě ta zábava je potom v laboratoři.
No a ještě ke všemu, jestli se úplně nepletu, tak vy některé ty testy prostě píšete z věcí, které jste pravděpodobně asi řešila před 5 lety.
To si potom musím to trošku osvěžit, že už si to moc nepamatuju.
Musíte se na ty testy učit? Musíte se učit na testy z fyziky?
Tak neřekla bych, že no, jako musím se podívat na tu látku, co se vlastně probíralo, abych přibližně věděla.
No, když se vrátím k tomu, co o vás říkal Lumír Krejčí, tak říká za druhé, je hodně inteligentní.
To si nějak neokomentuju.
No to mě právě zaujalo, když jste říkala, že vlastně ty výsledky přicházejí po té, co tomu věnujete hodně času. Ale to skoro vypadá, jako kdyby, když by se do toho opravdu časově, do toho, co děláte, opřel kdokoliv jiný, tak by dosáhl z jiných výsledků, ale to tak asi není.
Tak to je, tak to právě je.
Ono... Ne, počkejte, takhle, realisticky, kdybych se do toho časově opřel já,
určitě,
tak těch výsledků nedosáhnu.
Dosáhnete, přečtete si všechno, co k tomu potřebujete, zamyslíte se nad tím a máte v podstatě, když tomu věnujete ten samý čas, tak to...
Název vaší práce. Mutace v DNA opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů. Půlce té věty nerozumím. Takže
to je jenom o tom
mohl bych tomu věnovat, co bych chtěl, ale prostě bych to nedal.
tak stačí si k tomu načíst, fakt řeknu třeba 2-3 články a už víte, o co se jedná, a pak si o tom jenom dáte tomu ten čas, abyste si načetl trošku víc a v podstatě ty znalosti se tím akumulují a můžete s tím už dělat v podstatě cokoliv. Ale tady šlo jenom o tom, že ten protein vlastně, když se nám zlomí DNA, když to třeba DNA, když je poškozená, tak ten protein ji dokáže vlastně správně slepit zpátky. A já jsem vlastně se snažila zjistit, jak to ty nádory využívají a jak je to ovlivňuje.
To popisujete jak hurbínek válku prostě, jako, že to je prostě úplně snadná věc.
Tak to v podstatě je.
Tak to je?
Jo, jo.
Ježišmarja, já jsem tehdy, když mi bylo 18, tohle to měl vědět, co bych teď dělal. No a znovu ještě jednou k Lumíru Krejčímu, on říká za třetí, je šikovná v laboratoři, na základě teorie dokáže udělat experiment, tahle kombinace schopností je unikátní. Vysvětlete mi to, co on nazývá, že na základě teorie dokážete udělat experiment.
Tak naše práce se v podstatě skládá i ze dvou částí. První je ta spíš mentální, kdy si sednete a snažíte se vlastně pochopit třeba, řeknu, když je nějaký nový neznámý protein, tak obvykle máte jenom nějaké útržky informací, třeba někdo ukázal jednu věc, někdo druhý, a tam jde o to si opravdu sednout a zamyslet se, jak to může spolu souviset, co to znamená, vytvoříte si třeba nějakou hypotézu. Já si teda myslím, že ten protein funguje takto. A pak zase je ta práce, když se musíte podívat a už s tou hypotézou, kterou jste si vytvořili, se snažit najít něco, proč to tak nemůže být. A v podstatě to je jedna část, pak si navrhnete ty experimenty, které by to mohly otestovat, jestli to takhle bude. A ta druhá už je vlastně v laboratoři to manuálně dělat. Tam už člověk nepřemýšlí a jde spíš jenom o tu rutinní práci, to opravdu napipetovat a zjistit, jak se to chová. A potom se zase musí vrátit k tomu, aby se zamyslel nad tím, jestli mu to sedí s tou hypotézou, co měl.
Napipetovat. To je hezký termín.
Odborný.
Moc vysloveně odborný. No, vy jste říkala, že v 9. třídě vám došlo, že prostě chcete dělat něco kolem biochemie a fyziky.
Spíš už potom tu biochemii, v podstatě molekulární biologie a biochemii.
Jasně, tak. V jaký moment jste zjistila, co to vůbec biochemie je? Protože já si sám na sebe pamatuju v 8. a 9. třídě a to jsem tohle nevěděl.
Tak v podstatě já jsem taky měla v tom jenom, že mi to přišlo všechno to samé, jako buněčná biologie, molekulární biochemie, to samé. Takže v podstatě začala jsem mezi tím trošku rozlišovat až po přečtení třeba učebnic, které byly doporučované. A potom musím říct, že až potom v laboratoři, když člověk přímo pracuje a vidí, co jednotlivé ty kategorie znamenají, tak pak už si to může udělat jasno. Ale předtím to pro mě bylo spíš jenom obecně jako nauka o biologických procesech.
Vy jste členkou týmu vědeckého na Masarykově univerzitě a to je tým, který vlastně umožňuje zejména středoškolským studentům, jak si jako vidět, o level výš vlastně. Tak jak se do toho týmu člověk dostane?
Tak já jsem právě po tom, co jsem se rozhodla, že se tomu chci věnovat, tak jsem se podívala na výpisy třeba laboratoří z různých univerzit a z Akademie věd. A to byl právě důvod, proč vlastně laboratoř docenta Lumíra Krejčího byla jako moje první volba, protože já jsem také viděla, že on se vlastně organizuje výukové centrum pro středoškoláky a děti na základních školách, vlastně Bioskop. A když jsem tady to viděla, tak to jsem měla jasno, že to je to, kam chci jít, protože ten člověk má o to zájem a snaží se vlastně podporovat tu vědu. Protože ono to je spíš altruistické, že to nedá žádný výsledek jemu na daný moment, ale je to spíš jenom jako podpora vědy obecně.
Že vlastně vás a vaše kolegy jako vychovává, prostě posouvá výš.
No právě pro ty středoškoláky, že ono to není tak až běžné, hlavně ne v zahraničí, ale tady, když jsem prostě viděla, že ten člověk se o to zajímá a je ochotný věnovat ten svůj čas tomu, aby podporoval tady ty aktivity, tak já jsem měla jasno, že chci jít sem.
Vy jste prý spolu poprvé mluvili po Skypeu.
Jo, měli jsme Skype, ale to spíš jenom, abych tam nemusela dojíždět.
Jo, a takže to bylo jako jakoby přijímací pohovor prostě po Skypeu.
Dá se to tak říct, ale bylo to spíš, proč se tomu chci věnovat, jak to vidím, kolik času bych tomu chtěla dát.
Jak zvládáte humanitní obory na gymnáziu, třeba dějepis?
Tak já si myslím, že to je extrémně důležité, takže v podstatě musím se přiznat, že na ty testy už se tolik teďka neučím, ale obecně, když mám možnost, tak se snažím o tom taky sama vlastně se podívat třeba, nebo obecně mi přijde, jako, že je to natolik důležité, že bych to nemohla odsunout stranou s tím, že já dělám vědu a tady tomu se nemusím věnovat.
Jako je nějaký předmět, který vám nejde?
Zeměpis.
Zeměpis vám nejde?
Nebo spíš se mi nechce učit všechno naspomně, když se můžu vygooglit.
Tak třeba není důležitý pro vás.
Tak asi, že nemám úplně motivaci se to učit a vzpomínat.
K té vaší práci, kterou byste popsala, jako, že to je pro ten, který slepí prostě jako rozpadlou DNA, tak co jste vlastně zjišťovala?
Tak ono, nádorové buňky se nějak musí odlišovat od těch normálních. A odlišují se právě v tom, že mají mutace v proteinech a v DNA. A já jsem se právě snažila zjistit, jak ty mutace, co oni dělají konkrétně. Takže ono to byla mutace právě v proteinu, který se snaží slepit DNA, aby ji zacelil. A ono bylo zajímavé, že pokud buňky nemají tenhle protein, tak okamžitě umírají. Ale zároveň byly nalezeny mutace v proteinu. Takže já jsem se snažila zjistit, co ty mutace s tím proteinem udělaly, jak ho teďka ovlivňují. A ačkoliv to bylo nádorově asociované mutace, musím zdůraznit, že to byl základní výzkum, takže my v podstatě ty odpovědi, oni nám neříkají, jak léčit nádory, ale říkají nám v podstatě jenom, jak se chová ten protein.
Vy jste popsali ten děj.
Jo, my jsme vlastně popsali, my jsme zjistili, že ty mutace, oni neovlivnili jeho schopnost slepit zpátky DNA, takže navzdory tomu, že tam jsou mutace, ten protein byl pořád schopný opravit poškozenou DNA, ale zjistili jsme, že to způsobuje defekt v nové úloze tohoto proteinu, která byla popsána teprve nedávno. Takže to bylo zároveň zajímavé i tím, že ačkoliv jsme o té úloze hrozně dlouho nevěděli, tak najednou to vypadá, že je extrémně důležitá jak pro nádorová onemocnění, tak pro dědičná onemocnění.
Říkáte my?
Ano, ano.
To je jako...
To mluvím jako za celý tým, protože vlastně ono to funguje tak, že vy máte třeba celý týden pracujete a potom máme s docentem Lumírem Krejčím meeting, kde probíráme všechny výsledky, co to může znamenat a třeba plány na budoucno a nějaké nápady nové k tomu projektu. Mm-hmm. Takže v podstatě to není jenom jako moje práce, ale je to v podstatě práce celého týmu.
No a jak jste říkala, je to základní výzkum.
Ano.
Kde je ten potenciál, že by to ze základního výzkumu mohlo postoupit o něco dál a mohlo by to fungovat tak, například při léčení?
Tak já řeknu na daný moment, to, co jsme zjistili, je skoro nereálné, aby se to teďka aplikovalo. To je natolik na začátku toho celého procesu, ale v podstatě ty dnešní léčby, které používáme, tak oni stojí na poznacích, které jsme zjistili třeba 50 let zpátky. Takže proto je teďka důležité zjišťovat ty základní procesy na daný moment, aby potom ty budoucí léčby mohly zase stát na těch nových poznacích.
Jaká reakce přišla po té, co jste v Los Angeles na té soutěži vyhrála ty dvě ceny? Jaká reakce přišla, co se týče nabídek pro vás?
Já si musím přiznat, že i na konferencích získávám o něco víc nabídek.
Takže máte hodně nabídek vlastně na to jít pro někoho někam pracovat.
Jo. Tak ono to není zase tak obvyklé, aby středoškolák měl, třeba mohl pracovat na vlastním projektu.
No jasně.
A to mi vlastně umožnil docent Lumír Krejčí, že mám vlastně svoje projekty, můžu za ním kdykoliv přijít a říct, pojďme se podívat na něco nového, třeba na tady ten protein a on mi řekne v podstatě, nakup si, co potřebuješ a jasně. Takže tady to, že mám tu volnost tam pracovat, tak to není úplně obvyklé.
Když vás poslouchám, vy vlastně, potom až třeba vám bude to prostředí tam u pana docenta Krejčího malé, a budete chtít dělat na něčem větším nebo někde jinde, tak budete trošku zhýčkaná. Že pokud on vám říká, hele, koupte si, co chcete, dává to smysl všechno, tak to mnohde jinde v Česku nebude. Mnohdy v Česku budete pravděpodobně muset jako řešit granty, budete muset řešit to, jestli na 5 let dopředu prostě budete mít jako skartovačku nebo prostě papíry a tak dále.
To právě řeší on teďka.
No jasně, jasně.
Ale ano, to je pravda, že vlastně teďka, když bych si měla vybírat třeba další laboratořka, kam bych šla, tak už je tam hodně kritérií, na které se chci zaměřit. Vlastně právě ta volnost, kterou budu mít v laboratoři a jaký typ projektu, na který bych pracovala, tak už to není jako předtím, že beru jakoukoliv laboratoř, ale už vím vlastně, co by to odlišovalo a jak by ta práce vypadala, když třeba ten vedoucí by vás bude hlídat vlastně za každou věcí, co uděláte, ano. Nebo když máte volnost a můžete začít pracovat na něčem novém.
Kolik těch nabídek jste tak dostala už?
Já jsem je nepočítala.
Jako 10? No. 50?
Tak záleží.
Na čem to záleží?
Tak
A co, nebo takhle, co je to za nabídky vlastně?
Tak to je spíš nabídky, že pokud bych měla zájem, tak třeba na bakaláře, nebo na magistře, nebo na PhD můžu jít sama sem. Ale spíš je to jenom vždycky jako v konverzaci.
No a proč jste v Česku?
Tak právě chci zůstat kvůli laboratoři docenta Lumíra Krejčího. Já jsem extrémně spokojená, tady ten přístup, že opravdu můžu pracovat na čem chci. A mám tu volnost a mě nesmírně podporuje ve všem. A
je to zároveň prostředí, kde můžete dosáhnout těch úplně nejlepších výsledků?
Já si myslím, že na daný moment ano. Vlastně právě ta volnost, kterou bych měla na bakaláře a i ten čas, který mi vlastně poskytne to studium na Masarykově univerzitě, tak si myslím, že já jsem to právě zvažovala, vlastně, co bude lepší a tady to mi zatím vychází jako nejlepší možnost.
Tuším, že od roku 2001 je letos nejmíň žen v české vědě. Asi 27% jenom je, mezi výzkumníky je žen. Máte představu, proč to může být?
Tak za mě musím říct, že vlastně i u nás v laboratoři je víc teďka žen než mužů, ale to bude spíš asi výjimka.
Aha.
Ale obecně bych řekla, že to souvisí s tím, že hodně potom odchází po mateřské dovolené a pak už je zase těžké po třech letech, kdy nemáte, když nepracujete třeba na něčem novém, tak už je potom těžké se vracet zpátky.
Hmm. Není to tak, to se vlastně ptám na vaši zkušenost, jestli jste se nesetkala s nějakým, řekněme, podceňováním, protože jste žena a ještě ke všemu vám je 18.
Tak já obecně musím za sebe říct, že nestalo se mi, že by v nějakém moment, kdyby to bylo důležité, že by tady to nějak extra ovlivnilo vlastně. Uh-huh. Ale samozřejmě se člověk setkává s komentáři, jakože děvče si nemůže dovolit být tak soutěživé a bych měla být.
A děvče na to kašle a je soutěživé dále.
V podstatě tak to jsou jenom komentáře, které tam zůstanou, ale přímo, že by, když se něco bude rozhodovat, že by mě to ovlivnilo, tak uh-huh. s tím jsem se ještě nesetkala.
A mimochodem jste soutěživá?
Já bych řekla, že jo.
Chcete být nejlepší? Ne, tak to není, tak jako, to není špatně,
jako
to není
odsudek. Asi bych řekla, že jsem docela soutěživá.
Aha. No a pak mě zajímá ještě jedna věc. Vy jste se ve dvou letech přistěhovala s rodiči z Kyrgyzstánu. Teď je tady ve společnosti prostě taková komplikovaná situace, uprchlická krize prostě a xenofobní nálady a tak dále, a tak dále. Tak by mě vlastně zajímalo, máte jméno, které odkazuje k vaší zemi, jestli jste se vlastně s nějakými xenofobními náladami někdy setkala vůči své osobě?
Spíš ne, vlastně jenom na té základní škole, tak tam byl pro mě jenom jako rozdíl, že my jsme třeba doma mluvili jiným jazykem, uh-huh. než potom ve škole, ale jinak, že by mě to ovlivňovalo, tak to nemůžu říct.
Tak to je dobrá informace vlastně na druhou stranu.
To já jsem zase ráda, no.
No a jako, co je ta velká věc, ke které směřujete? Jako, co je to, čím byste chtěla udělat jako díru do světa?
Já řeknu, že mě štve, že stárneme.
Vás štve, že stárneme?
Vlastně my už jsme schopni u modelových organismů prodloužit jim život třeba na dvakrát. Někde až na 10krát.
A pardon, modelový organismus v tomhle případě?
Třeba v hlístice. Mm-hmm. Může žít dvakrát tolik.
Takže a za jakou cenu?
Je aktivní. Není to tak, že by se jí prodloužil vlastně ten život v tom starém věku, kdyby byla už neaktivní, mm-hmm. ale je to prodloužení obecně vlastně toho věku i toho aktivního života.
Mm-hmm. A máte pocit, že se to dá, tak hlístice, pokud se úplně nepletu, není úplně jako extrémně složitý organismus?
Je to, teďka je to na těch nejjednodušších, ale přijde mi, že to vlastně ukazuje to, že to nemusí být všechno dané jenom poškozování třeba organismu a celkově snižováním jeho schopností, ale že by se do toho dalo zasáhnout a mohli bychom mít vlastně delší a kvalitnější život.
To znamená, vy budete chtít prodloužit život?
Dá se říct.
Je to rozumné rozhodnout se, že budeme chtít prodloužit život?
Tak já myslím, že pak bychom měli samozřejmě volbu.
Jestli ho prodloužit nebo ne?
Nebo vlastně každý osobně by měl mít volbu.
A uvažujete o tomhle v té etické rovině nebo v té čistě praktické, jak to prostě zvednout z roviny hlístice po roviny složitějších organismů? Uvažujete o té etické stránce?
Tak já v podstatě na daný moment musím říct, že je to natolik vzdálené, že to spíš o té praktické úrovni, mm-hmm. jak to udělat a jak by se to dalo ovlivnit. Ale potom z toho etického hlediska, tak tam samozřejmě vzniká spoustu otázek. Například i, no, je tam toho hodně.
Je tam toho moc hodně.
Je tam toho hodně.
Tak držím palce.
Děkuju.
Děkuju za rozhovor.
Já děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.